As células poden ter formas moi variadas, pero todas teñen unhas partes en común. A membrana celular envolve e delimita a célula. O citoplasma é un medio acuoso no que están metidos outros componentes e orgánulos celulares. O ADN, ácido desoxirribonucleico, é o material xenético responsable dos procesos que se producen na célula. Nunha célula, se o ADN está solto directamente no citoplasma, son células procariotas e, se está metido dentro dun orgánulo chamado núcleo, son células eucariotas.